І в цій частині нашої програми ми говоритимемо про, так само, як говорили вчора в громадській хвилі, про не дуже знану, можливо, особистість для нас теперішніх, так, але про людину, яка, ну, великою мірою вплинула на те, що ми розуміємо під Україною в дуже різних вимірах у 20 столітті. Книгарня є, Центр дослідження культури та історії східноєвропейського єврейства та видавництво «Дух і літера» презентують книжку, верніше, презентують проект «Україна, Європа 1921-39 років» і першу книжку із серії «Ольгерт і Полит Бочковський. Вибрані праці та документи. Том перший». Пані Оля Гнатюк вже з'явилася в нашій студії. Пані Оля Гнатюк – дослідниця в галузі українознавства, польська дослідниця, перекладачка. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
І, власне, от я вже пані Олю попередив перед ефіром. Ми, вочевидь, нам доведеться говорити в ефірі і проговорити якісь біографічні відомості. І, знову ж таки, одна з тих особистостей, багатьох іще, напевно, які є білими плямами для нас в нашій історії, хоч досить прозаїчно, напевно, вже оці тексти звучать про білі плями в історії, але, ну, на жаль, до цього часу вони ще у нас є. І, зокрема, щодо Ольгерда Іполита Бочковського і цієї ініціативи, я не знаю, чия це була ідея конкретно перевидати або ж видати, вірніше, праці саме в такому проєкті. Напевно, ми почнемо з самого проєкту «Україна-Європа». Так, є сенс його так само презентувати?
Звичайно, варто сказати кілька слів про це. Проєкт започаткований понад рік тому. Видавнича серія «Україна-Європа 21-39» якраз направлений на заповнення тих білих плям, які насправді, ну, 20-30 років тому це були звичайні евфемізми. Так? Тобто ми не домовляли, що насправді це не білі плями, а криваві плями. Тобто це риторика перебудови, яка перекочувала аж до наших часів, і ми і далі вживаємо цього поняття, хоча розуміємо, що здебільшого це криваві плями, а не білі. Якщо йдеться про першу книжку, яка вийшла у цій серії, яка має представити українське питання в міжнародному контексті в міжвоєнний період, це такий націонал-комуніст Олександр Шумський. Зрозуміло, що ця постать набагато більш відома, аніж Ольгерд Іполит Бочковський, але по великому рахунку це те явище української політичної думки схоже до Бочковського тим, що це теж лівий напрямок. Тобто Олександр Шумський як націонал-комуніст, а натомість Ольгерд Іполит Бочковський як лівий соціаліст ЕСДЕК. Так? Тобто це те крило, яке увійшло другий по-польськи, друга міжнародовка, я забула, другий міжнародний, що? Інтернаціонал, ясно. Я іноді просто переклинюю, і я забуваю правильну назву української мови. Отже, перша книжка це була книжка і дослідження Юрія Івановича Шаповала, яка була присвячена постаті Олександра Шумського, який був великою трагічною постаттю, не менш цікавою, аніж набагато більш розкручений Микола Скрипник, не кажучи вже про не менш трагічну долю Миколи Хвильового. На відміну від Скрипника і Хвильового, Олександр Шумський не закінчив самогубством, його вбили, причому до його вбивства доклав рук сам Нікіта Хрущов. Руками це виконано Судоплатова, тобто відомого вбивці. Отже, історія долі Олександра Шумського, лівого мислителя, лівого діяча, націонал-комуніста, який попри знущання, попри довголітне ув'язнення, попри повний параліч, не здався. І був до кінця свого життя, він був патріотом, українським патріотом. А випадок з Бочковським зовсім інший в тому сенсі, що Бочковський опинився в еміграції надовго до початку Першої світової війни, за 8 років до початку Першої світової війни.
Спроби
приблизно в епоху революції він опиняється за кордоном, трошечки він побув у Кракові, тоді з Кракова він перебрався до Праги, і вже десь з 904 року він постійно аж до смерті жив у Празі. Це не означає, що він не виїжджав, бо він був людина світового масштабу, він виїжджав, він був контактував з не тільки з українськими інтелектуалами, але і з чеськими, французькими, німецькими, польськими, шведськими, і будемо перераховувати далі. Останнє місце, де він так дуже просував українську справу, це був англомовний світ, тобто Канада і Великобританія. Але тут треба почати з таких коротких біографічних інформацій. Він народжений 1884 року в південній частині України, в сім'ї залізничників. Це значить батько поляк, мати з литовського роду. І це був такий випадок, коли людина обирає українськість, вже будучи в еміграції, тобто в Празі. Так? Тобто це був типове явище лівих діячів Російської імперії. Цей лівий рух, ну, тільки люди безсовісні не приставали до лівого руху на початку 20-го століття. Тобто це, очевидно, був такий спротив цьому репресивному апарату від цієї ідеології Російської імперії. Зрозуміло, що він, як молода людина, як людина вразлива, пристає до цього руху, ще перебуваючи в університеті в Петербурзі. Тобто він не в університеті, а насправді це була така академія сільськогосподарська, я забула, як точної назви. Одне слово, звідти він перебирається, емігрує, так, і опиняється в Острогорській імперії, спочатку Краків, тоді Прага. І Прага – це починається його таке доросле інтелектуальне життя.
В яких напрямках?
Передовсім в напрямку соціологічної думки. Тобто він людина, яка отримувала освіту в тих сільськогосподарських справах.
В лісному інституті.
Він обирає вже гуманітарний напрямок у Празі і шукає себе. Очевидно, досить швидко він себе знаходить саме в соціології, а найбільше його цікавить національне питання. Отже, це національне питання, яке було, ну, дуже живою справою в Російській імперії. Він бачить, як воно по-іншому виглядає в Австро-Угорщині, і намагається зрозуміти, а куди ми прямуємо. Тобто початковий етап його цікавить національне питання на території Російської імперії. І саме цьому присвячено більшість його праць між там 12-13 роком і 23-м. А щойно після 1923 року він починає цікавитися питанням національним в ширшому контексті. Спочатку європейському, а тоді вже і світовому. Тобто він пише про національне відродження народів Африки, так, на середину 30-х років. Це, розумієте, це унікум. Він створює на зламі 20-х і 30-х років уже сам напрямок такий, який потім називається National Studies, тобто цей напрямок студії над націоналізмом. А він його називає націологією, тобто студія чи вивчення націєтворення. Ми це сьогодні називаємо, це National Studies націєтворення. Отже, звичайно, це предтеча Мірослава Гроха, наприклад. Тобто, як творяться нації, він це дуже чітко пояснює, які є етапи творення нації. Ну, звичайно, сьогоднішні дослідники, можливо, в чомусь би не погодились з Бучковським, але для цього, щоб не погодитись, потрібно спочатку його знати. І цю справу ознайомлення з його працями, які лежали від 20-30-х років практично ніким не підняті, саме робимо ми в цій серії «Україна, Європа 21-39».
Як його думки про нації і націєтворення – вони співіснували із багатьма іншими думками, дуже різними, зокрема в контексті українського націоналізму. Я маю на увазі там і Донцова, і Липинського, і так, до речі, теж приклад дуже цікавий, так, в цьому контексті, бо дуже часто, коли ми чуємо закиди в бік українського націоналізму, зараз, якщо говорити, в більш-менш таких довкола науковій термінології, то йдеться про якусь там ледь не арійську чистоту, дуже часто закидають, що от там вони хотіли або хочуть до цього часу там знищити всіх не таких і так далі. А наскільки от думки Бочковського, якщо вони були не лише аналітичними, а можливо й теоретичними в плані, тут не йдеться про покрокові інструкції, не може йтися в будь-якому випадку, але наскільки от його думки вони були суголосними чи не суголосними із тими думками про український націоналізм, які ми більше знаємо, або принаймні більше думаємо, що знаємо про них?
Я думаю, по-перше, що Бучковський на дві голови вище від Дмитра Донцова чи В'ячеслава Липинського. Хоч і Донцов, і Бучковський виростають саме з цього лівого руху, то Донцов 1913 року звертає направо, і саме йде цим шляхом, який проголошує такий національний ексклюзивізм. Тобто це в нього вплив, скажімо, Шпенглера, вплив багатьох німецьких мислителів, які йдуть в цьому напрямку національного ексклюзивізму. Тобто, умовно кажучи, нація понад усе, хоча в жодному разі Донцов так не казав. Тобто,
це ще один міф, який прижився.
Нація понад усе – це не його гасло. Зрозуміло, що його думка йшла в цьому напрямку. Він став дуже популярним саме в міжвоєнний період. Липинський був його опонентом. Липинський помирає 31-го року в дуже в жахливих умовах, але Липинський був правим, як і Донцов, але правим консерватором і абсолютно не національний ексклюзивізм, тільки теорія еліти. Тим часом, як Донцов, це теорія провідника, тобто вольової одиниці, такий національний волюнтаризм, це саме проповідництво Донцова.
Зрештою, що трапилось там в Італії пізніше.
Не випадково називаю це проповідництвом, тому що, так би мовити, з інтелектуалізмом це тільки далеко споріднено. Тобто це не є першосортні думки. Це є вже перетравлені думки інших, з яких твориться, прикладається це до українського випадку. Тим часом, коли абсолютна оригінальність є саме і в Липинського, хоч це і правий консерватизм, і думка про українського короля чи гетьмана – Ну, зрозуміло, що вона вже віджила свій вік. Тобто це щось таке, що абсолютно не знайде жодної підтримки в українському народі. Тобто ця підтримка для лівих ідей витала в повітрі. Тому ну, я починала із того, що це тільки безсовісні люди не ставали ліваками на той час. А Бучковський йде зовсім іншим шляхом, хоча ну, на самому початку, на початку ХХ століття, вони були, так би мовити, обидва ліваками, тобто як і Донцов, так і він. А Бучковський залишається соціалістом до кінця свого життя, і він притримується цих ідей. Він пише в такому журналі «Соціал-демократ», який виходить у Празі. Він дружить дуже близько з Масариком, тобто Масарик є його учителем і наставником, якщо йдеться про розуміння національного питання. Масарику він присвячує дві великі студії. Одна виходить ще до Першої світової війни, друга вже виходить в 30-ті роки, і врешті третій такі роздуми про Масарика, про спадщину Масарика вже після смерті Масарика. Отже, Бучковський, як людина лівих поглядів, дуже сильно критикує націоналістів. Особливо в цей момент, коли націоналізм проголошує саме цю національну революцію. Особливо в той момент, коли починаються теракти. Тоді саме Бучковський разом з Феденком пишуть і видають під псевдонімом таку брошуру, як «Будують чи руйнують». В цій брошурі Бучковський з співавторами наголошує на тому, що насправді ті, які назвали себе націоналістами, по-перше, привласнили це поняття, тому що практично всі діячі, національні діячі поневоленої нації є апріорі за означенням націоналістами, тому що їхнє прагнення до національного визволення є також прагненням до соціального визволення. Тобто це пояснення таке. Але передовсім вони вважають саме шкідливим не стільки напрямок і привласнення імені, скільки методи. Вони різко розкритикували ці методи. Ця брошура виходить 31-го року, а отже після цього, як була пацифікація, яка була начебто відповіддю на підпали, пацифікація передовсім Східної Галичини здійснена військовими підрозділами, польськими військовими підрозділами. Отже, Бучковський з колегами вважають, що націоналісти, кажучи про те, що це саме вони стоять за тими підпалами, спричинилися до великої національної поразки і до знищення основ українського національного життя в Галичині. Тобто розбиття українських установ, розбиття самої підстави цих установ. І це, розумієте, це вже не примиренна боротьба, бо тут йдеться не тільки про ідеї, а тут йдеться про фінансові підстави.
Як він тоді співіснував у тій же праці, де була ну, досить велика еміграція, дуже різна, в тому числі із Києва?
Ну, якщо йдеться про його співіснування з УНРівською еміграцією, вона була прекрасна. Тобто це були дуже, дуже живі зв'язки. Я не припадково згадала і про Феденка, і згадаю ще про Ісака Мазепу, так? А він був в дуже близьких взаєминах з Євгеном Чикаленком. Якщо Євген Чикаленко підтримував Раду до революції, так, то після еміграції, після цього моменту, коли Чикаленко опиняється в еміграцію, це Бучковський підтримує Чикаленка, так? Тобто його підтримує не тільки, так би мовити, морально, але також і фінансово. І врешті він є виконавцем його останньої волі. Тобто це дуже близькі взаємини. Бучковський пише і в Раді, Бучковський пише і в «Українській житті», журналі «Петлюри». Так? Тобто це людина, яка включена в усі течії. Зрозуміло, що йому не по дорозі, і він є на покоління старший з такими постатями, як Мартинець, який очолює цей націоналістичний рух у Празі. Це йому зовсім не по дорозі. Натомість абсолютно в одному руслі він опиняється серед українських патріотів, лівих поглядів, ну от як Мазепа, як Феденко, як Петлюра.
В нас дуже мало часу, повертаючись до самої книжки, що увійшло в цей перший том?
Війшли його праці саме періоду навколо Першої світової війни. У другий том, який ось-ось з'явиться, ми будемо презентувати його вже через два дні в книгарні є, увійдуть його праці 20-30-х років, великі праці, ті, які виходили книжками. В третій том, який ми сподіваємося видати ще цього року, увійдуть його дрібніші праці. Перший том попереджений такою біографічною розвідкою, біографічним нарусом української дослідниці Ірини Каневської. Я хочу тут віддати належне їй як історику, як біографістці Ольгерда і Полота Бучковського.
І останнє вже запитання, хвилина в нас залишається. В проєкті «Україна-Європа», власне, про який ви говорили на початку програми, Бучковський не випадково, тому що, власне, його думки з цих напрямків, які ви озвучили, вони були охоплені аудиторією винятково українською, чи все ж таки він друкувався, він радився, його читали, він читав? Тобто, як це розширює ці горизонти України в межах Європи?
Це дуже розширює. Якраз це той приклад, який показує, що людина, яка була елементом цього інтелектуального європейського життя, включалася в дискусії, в першу чергу чеські, зі зрозумілих причин, він жив в Чехословаччині міжвоєнній, але також і у Франції він пише відкритого листа до бувшого віце-прем'єр-міністра пана Еріо, того самого, що приховує голод, що бреше про голодомор, він пише до нього відкритого листа, це друкується в не тільки в українській пресі, але в європейській пресі. Тобто це включення в цей європейський контекст. Друга світова війна, яка прокотилася через весь світ, а найбільше через Європу, це все змила. Ми забули про не тільки про Ольгерда Іполита Бучковського.
Отже, 14 березня о 18:30 на Лисенка 3, це в Києві, в книгарні є, презентується проект «Україна-Європа». Пані Оля Гнатюк, наша гостя сьогоднішня, так само там буде і презентують перший том Ольгерда Іполита Бучковського, вибрані праці та документи. Дякую вам дуже, що прийшли сьогодні до нас у студію.